Kaixo entzule, zer moduz? Otsailean sartu berri gara eta sartu orduko kinkaren ale berri bat. Mamian sartzerako baina azken egunotako albisteak. Kalean jarraitzen dute laborariek. Bideak eta errepideak ez ezik supermerkatuak ere hartu dituzte azken egunotan. Eta hegoaldera ere iritsi da olatua. Bertako produktuak babesteko, ekoizpen prezioak kontuan hartzeko eta burokrazia arintzeko eskatzen dute besteak beste. Eztabaida piztu du Zubietako erraustegitik Artaxoako enpresa batera igorritako hondakin irregularren auziak. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Nafarroako Gobernuak elkarri egotzi diote han jasotako lixibiatuen ardura. Orain hondakin horiek Bilboko Zorroza auzoko Sader enpresara bidaltzen ari dira. Auzo elkarteek eskaturik daudela adierazi dute. Euskal Herriko hiri eta herrietan 1,2 eta 1,7 gradu artean berotu da temperatura, Kopernikusen datuen arabera. Berotzeko joera dago toki guztietan, baina toki guztietan ez da berdin berotu. Ekialdean gehiago eta azkarrago ari da berotzen mendebaldean baino. Eusko Legebiltzarreko Ingurumen Batzordeak onetsi egin du trantsizio energetikorako eta klima aldaketarako legearen irizpena. EAJak, PSEek eta EH Bilduk adostu dute. Legeak 2050erako lortu nahi du beranduenez klima neutraltasuna. Gasteiz inguruan bi parke eoliko egiteko baimena eskatu dute. Sabana Power Solar enpresa dago bi proiektuen atzean. Eta horietako bat Enigma Green Power enpresarekin batera bultzatu du. Halaber, Zizur Nagusian egin behar zuten eguzki parke bati baimena ukatu dio Nafarroako Gobernuak. Ba horiek Lerroburu Nagusiak eta gaurkoan duela hilabete pasatxo fokuen erdigunean egon zen gai bati buruz. Gaur Kinka podcastean, itsas plastikoen kutsadura, inporta isuriak baino gehiago. Kaixo, Oli, zer moduz?
Ba oso ondo, nagore hemen txe, zu bezala, estudioan. Zu zer moduz?
Ondo, beste termino bat ekarri dut gure bildumatxorako.
Horrela bai, nagore, horrela bai. Zer termino ekarri duzu?
Irakinaldi globala.
Irakinaldi globala, ados. Uste dut badakiala nondik norakoa zein izango den. Ea, nagore, azaldu dena dentzuk, zer den?
Ba, terminoak iradokitzen duen bezala, berotze globalaren termino baliokide bada, lurraren temperatura igoeraren, muturreko eta berehalako ondorioak nabarmentzen dituena.
Berotze globalaren antzekoa da orduan, baina agian are gehiago nabarmentzen da lurraren temperaturaren igoera.
Bai, hori da, eta ondorio batzuk ere biltzen ditu terminoak.
Bai, zeintzuk?
Ba, biltzen dituen ondorioak dira, muturreko gertaera meteorologikoak, itsas mailaren igoera, bioanistasunaren galera, ondorio ekonomikoak eta azkenik osasun arriskuak.
Horietako hainbaten berri badugu, guztien berri ez esatearen.
Ba bai, horrela da, hain justu ere orain gutxi eman du Kopernikus zerbitzuak 2023 urteari buruzko behin-behineko datuen berri, eta espero izatekoa zen bezala, 2023a izan da inoiz nortu den urterik beroena, Ia, 1,5 gradu beroagoa.
Marka guztiak hautsi ziren iaz, bai, bata bestearen atzetik. Zenbat aldiz entzun dugu, ekis izan da inoizko hilabeterik beroena, ekis izan da...
Arrazoi duzu bai, zehazki, ekainetik abendura bitarten, hilabete guztiek hautsi dituzte garai horietako temperatura marka guztiak.
Horrela izan zen bai, eta zer kausa aipatu ditu Kopernikus zerbitzuak edo zergatik da, zer azalpen eman du?
Ba, azaldu du, zer ikusi zuzena duela, atmosferan gero eta gehiago, pilatzen ari den berotegi gasekin, baina horretaz gain, aipatu du beste bat ere.
Abai, eta zein?
Ba, El Niño fenomenoarekin ere lotu ditu datuak, izan ere, fenomeno horren eraginez, ozeanoetako ura berotu eginda apiriletik aurrera.
Ondo gogoan badut, landu genuen fenomeno hori hemen, ez?
Bai, eta hori, bai ikusi beharko da. Carlo Buontempo Z3S-eko zuzendaria behintzat argi utzi du. Klima larrialdiari aurre egin ahal izateko lehen bailen deskarbonizatu behar dugu ekonomia eta aldi berean klimari buruzko datuak eta haren gaineko ezagutza erabili etorkizunerako prestatzeko.
Ba ea, bere adierazpen horiei kasu egiten dieten eta diegun.
Hori da. Arreta guztia beretu du Galiziako eta Portugalgo kostaldean duela zenbait aste agertu ziren plastikozko pinporten gaiak. Abenduaren 8an galdu zuen zama Libiako Tokonao itsasontziak, Viana do Castelo parean. Plastikozko 26 tona pinporta galdu zituen, eta egun gutxiren buruan Portugalgo kostaldean bertan eta Galizian agertu ziren. Arreta ez ezik alarma guztiak ere piztu ditu gertakariak. Ingurumen hondamendi itzela eragindu. Eta talde ekologista, herritar eta arrantzale askoren sumindura ere bai. Gaineran, azken urteotan gero eta indartsuago jorratzen ari den gai bat jarri du mailaren gainean. Itsas plastikoen kutsadura. Ezaguna zaio hori Maria Ballesteros ekintzaileari. Surfrider gobernuz kanpoko erakundean egiten du lan, hezkuntza eta voluntariotza taldeetan, eta egunero duala beharrez kutsadura horren berri. Izan ere, ozeanoak babesteko egiten du lan bertan. Maria Ballesteros.
Surfrider gobernuz kanpoko erakunde bat da, eta gure oinarria, gure helburua da ozeanoaren babesa. Horretan egiten dugu lan, eta gehien bat hiru gaitan lan egiten dugu. Itsasaborretan, uraren kalitatean eta aldaketa klimatikoan. Gure entitatea da internazionala, eta gaude ba, Espainian, Frantzian, Portugalen, eta lan egiten dugu batera, bai estatu mailan, bai guztiak batera Europan mailan.
Galizian bertan zegoen Libiako itsasontziak zama galdu zuenean. Eta beraz, bertatik bertara bizi izan zuen hondamendiaren bilakaera. Atzera begira, esan du gertakariak berandu izan zuela oihartzuna.
Galizian nengon gertatu zenean eta hango entitateekin hasi zirenean esaten zeosa gertatzen ari zela eta han egon nintzen ere haiekin batera eta kostatu izan da orokorrean jakitea, ez? Osea, oihartzun hori edukitzea eta jendea benetan fokua ipintzea Galizian eta izurketa horretan. Pasada ia hilabete bat eta ez da benetan fokua bertan jarri. Orduan, ez bagaude hor edo jendea ez badaki eta administrazioak eta guztia, ez? Ez badaki hori gertatzen ari dela, nola hasiko gara hori kudea?
Horregatik azaldu du erantzuna etzela garaiz heldu.
Orokorrean nik uste dut ez garela garaiz heldu, baina hala ere hor bertan egon diren lehenengoak herritarrak izan dira, herritarrak, voluntarioak eta jendea behin eta berriz eskatzen nola joan gaitezke zeregin aldugu hori hortik ateratzeko, ez? Eta momentuan ere haiek dira hor bertan daudenak eta oraindik ez direnak ondartzetatik joan, ez? Bai, nire ustez egin behar dugu lan orokor bat batera egiteko, ez? Ezin da izan jende asko horre bertaratzea edo jende asko laguntza ematea eta gu kudeatu ezin izana jende hori.
Erantzuna oro har berantiarra izan arren, ekintzaileak uste du gertakariak balio izan duela jendeak plastikozko pinporten berri izateko. Hala ere, nabarmendu du lehenagotik ere bazeudela ozeanoetan. Eta Libiako ontziarena izozmendiaren muturra besterik ez dela.
Jendea ikasi du, ez? Ikasten ari da zer diren pinportak eta joe, bapatean agertu dira, agertzen ari dira ondartza guztietan. Zeperez bazeuden gure kostaldean, gure kantabritzasoan badaude eta eduki ditugu eta ateratzen ditugu ondartzetatik. Gauza da orain jendea badakiela zer diren eta hori onura bat da, ez? Berez, ja jendea hor badago pentsatzen zer gertatzen ari den plastikoarekin. Baina egia da, esan duzun bezala, punta dela. Zegero badaukagu beste plastiko asko eta nola garraiatzen diren eta nola kudeatzen ditugun. Ze ozeanetara pentsatzen da, bueno, estimazioak dira, 8 eta 12 milioi tona urtero heltzen direla ozeanetara. Hori izugarri da. Hain handiak dira zenbaki horiek normalean ez ditugula ikusten, ez? Baina izango litzateke gutxi gora bera, kamioi bat zabor guztiz betea, minuturo ozeanora botako bagenu bezala. Hori izugarria da. Galizako pinportena parte bat da, baina ez handiena, ez?
Gobernuz kanpoko erakundearen datuen arabera hortaz, urtean 8 eta 12 milioi tona plastiko isurtzen dira ozeanora. Minutu ero zabor kamioi bat bete plastiko. Kopuruak ez ezik baina ondorioak ere asko eta askotarikoak dira. Agerikoak eta ez dain agerikoak.
Bada bizuala, ez? Badaukagu hor itzazaborra ez dena egon behar ingurumenean. Baina gero, badaude hainbat eta hainbat ikerketa, eta badaude hainbat ikerketa bidean ikusteko zer izango den guretzat, zer gertatuko den hor bizi diren animalientzat, ez? Ze plastikoek ere, badauzkate hainbat toksiko, badauzkate hainbat gauza plastikoa bakarrik ez direnak. Eta noski, animalientzako eta bar ikus izan dugu batzutan ez dakitela janaria ez dela eta joaten direla hauek hartzera eta hauek jatera. Badaude hainbat eta hainbat animali guztiz betetzen direla plastikoz eta uste dute elikagaia dela, baina ez da. Eta orduan hil arte hor egoten dira ere plastikoa jaten, ez? Kontuan hartu behar dugu ikerketa asko behar direla jakiteko zehazki zer egiten gaituen guri eta hainbat animaliei, eta horretan gu lan egiten dugu beti unibertsitateekin, haiek ikerketa horiek egiteko, pasatzen dizkiogu hartzen ditugun datu guztiak eta hartzen ditugun zaborrak, haiek gero ikerketa hauek egiteko eta jakiteko, ez, guztiok jakiteko zer gertatzen ari den, zer gertatu alden, eta noski, gure ideia da beti hori ekiditea.
Hori gizakiongan izan dezakeen eragina ahaztu gabe.
Gu normalean arrain baten barruak ez ditugu jaten dugu muskulua, baina noski, plastiko horiek oso txikiak badira eta muskulura pasa badira, hor jango ditugu. Bai edo bai, plastiko horiek ekartzen dituzten toksikoak eta gehigarriak pasa daitezke muskulara, oto orduan noski gugere jango ditugu. Eta badaude ikerketak, ikusi izan da, plastikoa jaten dugula, ikusi izan da, arnazten dugula ere, beraz, bada garaia horretan fokua ipintzeko eta behintzat ahaldugun plastikoa erabiltzea ekidin edo gutxitu, bai hortik hasiko nintzateke ziurrenik.
Itsasoak babestearekin batera lagin bilketa ere egiten dute gobernuz kanpoko erakundean. Programa berezi badute horretarako eta herritarren laguntzarekin egiten dute.
Zuzaideren badukagu programa bat, duela 30 urte baino gehiago diarduna, eta da herritarrekin egiten dena eta datuak ateratzen ditugu, ez? Zer gertatzen ari dira? Nondik datoz zaborroiek eta zein motatakoak dira, ez? Eta badakigu gehiengoa plastikoa dela, eta itsasoetan, ozeanoan aurkitzen dugun zaborraren gehiengoa 80% aldera lurretik datorrela. Osea, gu ondo kudeatu ez duguna da. Ozeanoen itsasaborrak deitzen diegu, bertan ikusten ditugulako, baina ez dira itzazuko zaborrak gehienak, lurreko zaborrak dira. Programa honekin hauzen inizatibizatzen dena, hoien datuak hartzen ditugu. Ze plastikoan inguruan, ondo dago jakitea, gehiengoa plastikoa dela. Baina ez da berdin kudeatzen, edo ez dugu soluzio berberak hartuko, kolillak edo zigarrokinak aurkitzen baditugu, edo sanitarioak edo hortik ateratzen diren objektuak ateratzen baditugu. Ez? Plastikoaren barruan gauza desberdin asko daude, eta jakin behar dugu zein dan arazoa. Eta gu badakigu, bueno, normalean egiten dugu Europa mailan badaukagu urtero informe bat, esan ez zer da gehien hartu duguna voluntarioekin, eta gero tatu mailan eta foru aldundiarekin hemen Gipuzkoan eta Bizkaian ere lanean gaude hori ikusteko, eta noski jakinda zein diren plastiko ohikoenak horretan lan egiteko, ez?
Eta zein dira horiek?
gehien hartzen dugun plastikoa, bueno, objektua dira zigarrokinak eta oso oso handia da hartzen dugun kantitatea. Hartzen ditugu bai plastiko puskak, hoiek ez da erraza jakitea nondik datozen, ze puskak dira, baina hartzen ditugu ere oraindik poltsak eta baita tapoiak eta botilak ere hartzen ditugu. Beraz, behin bakarrik erabiltzen diren plastiko hoiek edo oraindik ikusten ditugu ere gurean eta hori erraza da gauzak aldatzen, ez erabiltzen plastiko hoiek edo beste plastiko mota batera aldatzea edo plastikoa ez den beste zehara pasatzea, eh?
Parterik handiena lurretik badator ere, itsas garraioa ere kontuan hartu eta mugatu beharreko jarduera da itsas tabor hori murriztu nahi bada.
Kontsumitzaile bezala, behar ditugun edo erosten ditugun gauza asko eta asko itsas garraiotik etortzen dira, beraz hori kontuan ere hartu behar dugu eta noski hor ere ikusten ditugu eta badauzkagu datuak, nola ba Galizian pasaden bezala kontainer horiek garraiatzen direnak askotan jausten dira. Galiziakoan badakigu ze esan zuten eta hasi dira pinporta horiek heltzen, baina askotan ez dakigu kontainer horiek galdu diren, non galdu diren eta zer zeukaten. Orduan zer daukagu itsas zer daukagu ozeanoetan, askotan oso zaila da jakitea hori. Eta horrezagatik ere, gu lan egiten dugu lege hoiek edo araudi hobeago batzuk edukitzeko, ez? Zuk garraiatzen baduzu zeo zer, jakin behar duzu zer garraiatzen ari zaren, zeo zer gertatzen bada eta jausten badira, edo bai, jausten badira kontainerrak, jakin behar duzu non jauzi diren zeo zer egiteko, eta zer zeukaten, ez? Orduan, horretan ere lan egiten dugu lege mailan ba, normatiba batzuk ipintzeko eta garraio hori hobeago.
Horretarako baina neurriak behar dira.
Lehenengo tamen informazio hori, eh? Baina gero, noski, ba, hainbat gauza, garraiotzen diren hainbat gauza horiek, arriskutsuak badira beste era batean garraiotzeko, eh? Adibidez, pinportekin badakigu zaku batzuetan garraiotzen direla, baina zaku horiek plastikozkoak dira eta erraz ireki daitezke. Eta gainera, garraiotzerakoan goikaldean garraiotzen direla. Ez dira arriskutsuak berez, ez da pisu asko beraz goikaldean doaz. Orduan, jausten badira, ba, gertatzen eguna orain Galizian, ez? Eta eskatzen duguna da, ba, garraio horretan berez arriskutsuak izatea adibidez, eta orduan garraiotzerakoan hobeago garraiotzeko, ez? Baina ez bakarrik hori, gu prebentzioan ere lan asko egiten dugu. Ze uste dugu, izurketa da azkenengo gauza, eta hori ekidin egin behar da, ez? Lehenengo prebentzioan lan egin behar da, eta izurketa hauet ez gertatzea.
Hain zuzen, plastikoen nazioarteko itun lotesle bat lortzeko urrats garrantzitsu bat egin zuen iaz Nazio Batuen erakundeak. Zehazki zenbait ardatz zehaztu zituen 2024a amaitzerako prest izan nahi duen hitzarmen baterako. Estatu kideek adostu zuten neurriak hartuko dituztela arrisku handiko plastiko produktuak eta polimeroak debekatzeko. Gobernuz kanpoko erakundean pozik jaso dute horren berri. Baina esperoan daudela esan dute. Itun hori zer izango den, zer bilduko duen eta ea beteko den ikusteko esperoan.
Ona da, noski, lan egitea horretan eta Europa mailan fokua hor jartzea, noski. Beti bezala gu horretan gaudela, gauza asko eskatzen ditugu eta askotan gutxi ikusten direla pentsatzen dugu, baina la ere, oza, oinarri bat edukitzea eta legedi bat edukitzea horretarako oso oso ona da. Hortik ere lan egin dezakegulako hoieko betzeko, ez? Orduan, esperoan gaude ia bai gertatzen den eta onak diren hartzen diren edo biltzen diren lege hoiek eta gero ba gaude esperoan bebai ze Galiziako izurketa parlamentura sartu da ere debate hori eta martxoan ba zegoen ja ipinita bilera bat pinporten inguruan. Orduan hor egongo gara ere itxaroten eta ikusten zer gertatzen ari den, zein legedi sartzen diren edo ez eta noski legeak sartzen direnean hor egongo gara ere ikusteko lege hoiek betetzen diren edo ez.
Lan hori baina lurretik hasten da. Hori oso argi du gonbidatuak, eta azaldu du norbanako moduan ere asko egin daitekeela.
Ez dakigula zenbat potere daukagun norbanako bezala eta gizarki bezala, ez? Asko egin dezakegu. Zigi gaitezke ikusten etzean oso erraz zenbat adibidez plastiko egiten dugun astean zehar. Zertaz betetzen dugu plastiko hori, ez? Zaborra. Hortik ikusi zer murriztu dezakegun. Gero, kontsumoan, noski, kontsumintzarakoan hartu plastikorik gabeko gauzak adibidez, eh? Platanoak. Platanoak, badaude, hainbat platano etortzen direla plastikozko boltza batekin. Plastikozko boltza hori zer egiten du. Orduan, zergatik ez dugu hartzen edo pentsatu behintzat hartzea, ba, platano horiek plastikorik gabe, ez? Eta horrekin, hainbat eta hainbat gauza.
Txikitik handira ere eragin daitekeelako. Maria Ballesteros.
Herritar bezala, ba, asko eta asko sustatzen ari da herritar zientzia. Gu sustatzen dugu, baina hainbat entitate badaude ere sustatzen dutenak, ez? Orduan, guazen datuak hartzera eta horrekin bat, ba, administrazioei, aldundiei, ezatea, oie, deitu. Datu hauek dauzkagu, hau gertatzen ari da, arazo bat daukagu hemen, guazen batera lan egitera, ez? Eta askotan, individualki asko egiten dugu, baina taldean batzen garenean askoz gehiago egiten dugu. Orduan, Surriderren ere hori sustatzen dugu. Voluntariotza taldeak eta hor lanean jardutea, ba, bai plastikoen inguruan, bai aldaketa klimatikoaren inguruan, bai uraren kalitatean, ez? Normalean ez dugu ikusten, baina indar asko daukagu herritar bezala.
Kaixo, Li.
Kaixo.
Baina ez zara zu agurtu behar dudan bakarra. Kaixo, neskak.
Kaixo.
Kaixo.
Denboraldia bukatu bitartean, landa eremuko eragileen hitzak ekartzea, pentsatu duzuela esan diguzu estudiotik kanpo.
Ba bai, zeren landa ingurunean kokatuta daude, ba, zunek behatokiak parte hartzen duen proiektu asko, ez? Eta beraz, inguruko eragileekin lankidetzan aritzea eta batzuen eta besteen hausnarketak entzutea dagokigu. Horregatik, pentsatu deu, interesgarria litzatekela landa inguruneko ahotsak Kinka podcast honetara ekartzea.
Ara, ba, ondo pentsatutan eskak eta zeinen ahotsa ekarri duzue gaur?
Ba, lehen sektoreko nekazarien aholkuak dakazkigu.
Ederki, eta zer diote lehen sektoreko nekazariek?
Bueno, Lazkaoko Biziola Kontsumo Kooperatibako kideek egin dabe holango adierazle sistema partekatu bat garatu dabe trantzizio ekologiko jasangarria eta bidezkoa lantzeko.
Bai, noski, trantziziorako bide horri gisa funtzionatzea du helburu eta bideak neurgarri egiteko tresnak lantzea, ez? Adierazle sistema hau kooperatibako herritarkide eta ekoizleekin elkarlanean sortua izan da. Herritarrei informazio ematen die kontsumo kooperatibak eskaintzen dituen elikagaiak ekoizteko erabili den ereduaren inguruan eta trantzizio agroekologiko baterako kontuan hartu beharreko irizpideen berri ematen du.
Hau da, herritarrei balio die trantzizio agroekologiko baterako irizpideak edo urrats modukoak lantzeko, ezta?
Bai, hori da, herritarrei balio die erosten dituzten elikagaien inguruko informazio hori izateko, ez? Eta ekoizlei berriz agroekologiarantzko trantzizio bideak definitzen joateko.
Eta zuek, izan duzue harremanik Biziolakoekin edo Goierritarrekin, alegia, izan duzue proiektua gertutik ezagutzeko aukera?
Adierazle sistema hori oinarri hartuta, ba, elkarrizketa batzuk egin genduzan aurreko udaberrian ba, Goierriko zenbait nekazariri. Eta elkarrizketa horietatik ba, lortu duguna da ba, kooperatibako ekoizleen errealitatearen lehen diagnostiko bat edo lehen argazki bat ez osatu genuen.
Izan duzue orduan, sakon aztertzeko aukera ze ondo?
Bai, hori da, eta ondo baderitzu zue horregatik ba, bertan ikasitakoak gomedion gisa ekarri gureko genduzan gaur.
Ados.
Ba, zein da lehenengoa?
Ba, lehena da nekazariek euren egiteko moduak erakutsi nahi dituztela, ez? Badakite, ekoizten dituzten elikagaiak ez dutela zerikusirik ba, merkatuan dauden bestelakoekin. Ta gardentasun ariketa hori da, egin alduten ba, publizidadik oberena. Aukera aprobetxatu beharko genuke beraz, ba, jakiteko elikagaiak nola ekoizten diren, ezagutzeko abeltzainek ba berekin dituzten harremanak edo nekazaritzako praktikak edo lehengaiak eraldatzeko prozesuen inguruan badagoen jakintza hori, ez? Eta bar, eta bar.
Beraz, inguruko nekazala proiektuak bertatik bertara ezagutzea da lehen aholkua.
Bai, hori da.
Lehena jasota, bigarrena?
Bueno, bigarrena, ba, badirela elikagai batzuk, besteak baino simpatia gutxiago daukienak, ez? Orduan, bueno, ba, negu edo udaberri parteko barazki horrek, edo tokiko sagar barietate jakin batzuk adibidez, ez? Ba, Euskal Herriko baldintzetan azten diren elikagaiak izanik, ba, jakin beharko genuk eta ikasi beharko genukek, ba, kozinatzeko moduak bilatu, ez? Hauek konsumitzeko. Osea, ezin garala mugatu merkatuan gehien saltzen diren iruzpalau barazkitara, baizik eta, bueno, ba, barazki berria probatzeko eta kozinatzeko moduak bilatzea, hori da, ez, ekoizleen partetik jaso dugun beste gomendiotako bat.
Bigarren gomendioa, barazkia kozinatzeko modu desberdinak bilatzea.
Anistasuna bilatzea bai barazkietan eta baita horiek kozinatzeko moduetan ere.
Hirugarren gomendioa?
Ba, tokiko nekazaritza agroekologikoak ba herriaren babesa behar dula, ez? Kontsumo taldeak dira, baratze zainentzat adibidez, ba, interesgarri suertatzen diren merkaturatze bideetako bat. Halakoetan abari da, herritarren konpromiso bat, ba, garai bakoitzean baratzeak ematen duen hori kozinatzeko. Bai, denbora nekazariari segurtasun bat eskintzeko ere.
Beraz, herritarrei kontsumo taldeetako eta kontsumo kooperatibetako bazkide egiteko aholkatzen diezue.
Hori da bai, eta laugarren gomendio gisa, ba, bueno, ba, tokiko nekazariek kanpo presioa jasatzen da bez, ez? Gaur egun, ba, moduan hitzetan ganera, ba, urbanizazioak edo industriak, ba, ba lurrik deseroizunetara baztertzen dituzte, mendietan esarri asmo dituzten bebai megaproiektu horiek, ez? Orain digeiago sokoratzen dituzte, elikagai ultraprozesatuaren industriak ere, ba, guztiz baztertu daubela, ez? Elikadura osasuntzua, agroindustriak bat deusestatu egiten dituela bebai gizan neurriko nekazaritzak, ez, dituen balio hoiek eta bar, ez, orduan, errealitate hori ikusirik, bestela jokatzera gonbidatzen gaituzten nekazariek, ez, ba, balioetan oinarritutako kontzientzia hartu, eta bestelako parametro batzuen arabera, araberako elikaduran oinarritu, ez.
Mhm. Labur esan da, eguneroko elikagaiak ezin dira merkantzia gisa tratatu, herriaren osasuna baitago jokoan.
Bai, hori da. Eta bosgarrena berriz, ba, instituzio publikoei eginiko gomendio honi dagokionez, hainbat aipatu ditzakegu, ez? Azken finean, instituzio publikoek babesten duten nekazaritza eredua, ba, ezin da izan diru laguntzen bitartez elikatzen duten agroindustria korporatibo hori. Beste irizpide batzun arabera lizitatu behar dira ba erosketa publikoak. Beste irizpide batzun arabera eman behar dira nekazaritzako diru laguntza zuzenak ere. Europako PAK edo nekazaritza politika bateratuko, ez, diru laguntzei dagokionez, Euskal Herriko sektorearen 10%-ak jasotzen du ba diru laguntza horrien 40%-a, ez?
Bai, zentzu horretan, kontutan hartu behar dugu ere, ba, Euskal Herriko nekazaritza agroekologikoak zeharkako hainbat onura eragiten dituela, bai gizartean eta bai lurraldean, ez? Bueno, ba, tokiko biodibertsitatearen zaintza, aberen ongizatea, sintesi kimikozko produktuen desagerpena, ez? Orduan, onura horiek ekonomikoki babestu egin behar dira eta sustatu egin behar dira, ez? Bestalde, zigortu egin beharko genituzke, ba, klima aldaketa eragiten dituzten edo eragiten duten nekazaritza jarduerak. Hala ere, instituzioek aplikatzen dituzten neurriak ba kontrako bidean ezartzen dira, ez? Besteak beste, bueno, ba, megaproiektu batzuk, ez, hainbat diru laguntza ematen zaizkie, adibidez, ba, gaubean tomateak ekoizteko berotegi bitartez funtzionatuko duten makronegutegi, ez? Orduan, bueno, ba, hori berpasatu beharko litzateke.
Aipatzen duzuen, erakundeetatik babesten den nekazal eredua, ba ezin dela diru laguntzen bitartez elikatzen den agroindustria korporatibo hori izan, eta beste irizpide batzuk hartu behar direla kontuan, ba diru laguntzak ematerako garaian.
Hori da.
Beraz, Euskal Herriko nekazaritza agroekologikoaren onurak ekonomikoki babesteko eta sustatzeko deia egiten duzue.
Bai, hori da.
Honen bestez, bost gomendioak emanda, ezta? Errepasatuko ditugu?
Ados, ba, bost dira, gaurkoa aholkuak, inguruko nekazala proiektuak bertatik bertara. Ezagutzea, barazkia kozinatzeko modu desberdinak bilatzea, herritarrak kontsumo taldeetako edo kontsumo kooperatibetako bazkide egitea, elikadura balioetan oinarritzea, Eta bukatzeko, aipatu duzu erakundetatik babesten den nekazal eredua, ba ezin dela diru laguntzen bitartez elikatzen den agroindustria korporatiboa izan, eta Euskal Herriko nekazaritza agroekologikoaren onurak ekonomikoki babesteko eta sustatzeko eskatu duzue.
Wow, ondo jaso ditugu neskak.
Ederto.
Apunteak ondo jasota agurtuko zaituztegu orduan.
Mila esker neskak, urrengoan gehiago.
Eskerrik asko. Agur. Agur.
Kaixo, berriz, nagore?
Kaixo, Oli. Ba, gaurkoan kontatzeko daukadana, ez dakit albiste ona edo txarra den.
Ui, kontatu eta ea maitzean, ba, zer ondoriozatzen dugun?
Ba, 45 tona plastiko atera dituzte ozeanotik.
45 tona plastiko?
Bai, The Ocean Cleanup proiektuari esker, atera ziren tona hori guztiak, 45, esan bezala, Herbeheretako irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, The Ocean Cleanup, eta munduko ozeanoa garbitzeko helburua du, ozeanotik plastikoa kentzekoa alegia. Horretarako, bilketa sistema bat jarri du martxan, Pazifikoan dagoen zaborpila handi-handi batean, eta 45 tona hondakin bildu ditu 6 asteko operazio batean.
2023an egin zen operazio hori, ez da?
Bai, hori da, amaitu berri den urtean.
Bilketa sistema bat garatu dute beraz, eta sistema horri esker plastikoa biltzen dute itsasotik.
Hori da.
Eta esan duzu, 6 astean 45 tona bildu dituztela Pazifikoko zabor orban handi batetik. 45 tona?
Bai.
Eta baldakizu non dagoen Pazifikoko zaborru arte handi hori?
Ba bai, Hawaii eta Kalifornia artean dago.
Ah, nik ez nekien. Eta badakizu zenbateko eremua hartzen duen, dagoeneko 45 tona bildua dituzte, pentsatzen dut oso handia izango dela.
Ba, gutxi gora bera, Iberiar penintxula alako hiru.
Wow, sarean bilaketa egin dut, hitz egiten ari ginen bitartean, eta bai, argazkiak beldurgarriak dira.
Bai, irudiak oso beldurgarriak eta deigarriak dira.
Bai, bai.
Eta Oli, zer diozu, albiste ona zen edo txarra?
Ba, ekintza bera ona edo egin beharrekoa, baina horren atzean dagoena, ba, txarra. Albiste on gehienak eta komatxea artean diot hori, on, krisian dagoen mundu honetan alakoak izaten dira, hanka sartu ondorengo konponketa modukoak.
Ba bai, ea hurrengo berri ona hobeagoa den.
Ea, ea.
Ba, amaitzear gaude.
Bai, eta amaitzerako edukien laburpena.
Hori da, bota Oli.
Ba, gauza askori buruz hitz egin dugu gaur ere, irakinaldi globala zer den azaldu dugu hiztegian, erreportajean plastiko pinporten gaiaz eta oroar ozeanoetako plastiko kutsaduraz aritu gara, eta holkuen atalean lehen sektoreko nekazarien gomendioak ekarri dituzte Asunek behatokiko kideek.
Osongi, eta orain bai amaitzeko kantua.
Bai, eta zer kantu?
Nola ez, Gorka Urbizuren hasiera bat, disko berriko sute bat kantua.
Amaiera baterako.
Ama bostegun barru elkartuko gara berri zemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, aizeak adina jakiteko.
Eta beti bezala gogoratu, ama bostero itzordua egin alizateko berrialagunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berrialaguna.
Eskerrik asko Oli, eta eskerrik asko uinez bestaldean, zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri, nagore.
Itxasoak olatuak dakarski orain bare orain bortitz non baiten zuterraldoiren bat itzali beharko balitz bezala. Zenbat da ateri dela.
zen bada bero hau Fahrenheitetan. Non baiten zuter aldoiren bat irazeki izan balitz bezala da. Jende apuzik giderizot nik denetarik behar baita eraikitzeko mundu oso. Itxasoak, olatuak, dakarski, orain bare, orain bortiz. Guk ez dakigun beste zera bat, baleki bezala da aspan. Denet